Dialog bringer her en optagelse af Thomas Gammeltoft Hansen om EU's asylpolitik på Rigsasyls konference den 10.4.2010 på Københavns Universitet.
Og Thomas Gammeltoft Hansen, han er forsker ved DIS og simulant Institut for Internationale Studier og har sat lidt om EU's forsøg på at privatisere og eksternalisere deres migration og asylpolitik. Og det vil han også snakke mere om, tror jeg. Men jeg ved ikke overhovedet meget om det danske her. Det er det, jeg arbejder med, det er det internationale. På den måde så er det super, at klart ligesom kunne tage det. Og en ting, jeg lige støtte lidt ved, det bliver jeg nødt til lige at starte med at provokere på. Så kan du komme tilbage til det, når jeg er færdig, så skal vi lige diskutere den her, fordi...
På den her svenske sag, hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol havde ligesom sagt, at okay, Sverige kunne altså godt sende en tilbage til, hvor var det nu, det var til? Det var
til Bagdad.
Og fair nok den konkrete sag og sådan noget med banker og alt. Men nu er den europæiske menneskerettighedsdomstol jo altså ikke sat på jorden for at fortolke flygtningekonventionen. Selvom en gang, man gør det. Og der var nemlig sådan en anden dansk jurist, og nu fik jeg nogle navne, som ligesom brugte den her sag til at sige, den danske udlændingepolitik på det her område er super fin. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har blåstemplet dansk udlændingepolitik. Det er forkert, efter min mening. Og lige præcis det her med, at det skal være individuelt, det forstår jeg ikke. Det står i flygtningekonventionen. Men nu skal man så også huske på, hvad det her individuelt og konkret er for en størrelse. Den måde, som tolker på i Danmark, det er meget sådan, at man skal være sådan, det, man kalder singled out. At man skal være mere forfulgt end alle de andre. Og det er sådan en lidt pudsig fortolkning. Det tror jeg aldrig nogensinde har været meningen med flygtningekonventionen. Det er jo ikke det, vi taler. Altså den konkrete sag med bank 4 gange om året, det er nok ikke nok under nogen fortolkning. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men altså, flygtningekonventionen blev lavet i 1951, ikke? Og det er den... 2. verdenskrig var ret præcis. Jeg tror, en af grunden til det her, det var selvfølgelig, man havde en masse flygtninge, man ikke rigtig vidste, hvad man skulle gøre ved. Men der var måske også en historie omkring jødeforfølgelsen, som nu er en lille smule. Og det er jo sådan lidt pudsigt det her, at vi i Danmark har, groft sagt, og det kan vi så vende tilbage til, lidt en fortolkning af det her individuelt og konkret, som betyder, når den første jøde flygter fra Nazi-Tyskland, så får vedkommende formentlig asyl, fordi vedkommende klart er politisk forfulgt. Men når de næste 5 millioner flygter, jamen så er det jo ikke længere individuelt konkret. Så er det for generelt. Så tillader vi os på den baggrund at være dag. Det synes jeg er ret problematisk, ud fra en fortolkning af flygtningekonventionen. Men det er jo lidt, jeg skulle snakke om Europa. Og jeg vil gerne tale lidt omkring EU's asylpolitik, og så det her omkring adgang til asyl. Og en smule omkring, hvor Danmark står i forhold til EU på det her punkt. Og fuldstændig ligesom herhjemme, så er asyl en politisk varm på toppen i alle EU-lande. Det er sådan, at det her issue er noget, som vi bøvler med i Danmark, og så er det slet ikke problematisk i de andre lande. Debatten er faktisk ofte mere eller mindre den samme. Der er nok nogle nuanceforskelle, men det er meget få lande i Europa, som ikke er bekymrede for, hvad det her betyder, om der kommer for mange asylansøgere, om hvor mange man skal tage imod, og hvordan reglerne er skruet sammen. Men forskellen på de 26 andre EU-lande og Danmark er til gengæld, at man her er blevet enige om at udvikle en fælles politik på det her område, i stedet for at slås med det alene. Og her har Danmark jo som bekendt et forbehold, retsforbehold, som betyder, at vi som udgangspunkt ikke er omfattet af EU's asylpolitik. Og det har vi så lidt på nogle punkter, det vil jeg så lige vende tilbage. Men først og fremmest vil jeg sige, okay, men hvis vi taler omkring asyl i Europa, og antallet af flygtninge og asylansøgere, der ankommer, så det tit, vi har det her billede af, at grænserne bliver oversvømmet, og der ankommer i tusind og hundrede tusind og millionvis af asylansøgere, og de bliver ofte beskrevet som horder eller bekvemmelighedsflygtninge og alt muligt andet. Vi prøver at kigge på tallene her. Det her er asylansøgere. Jeg tror lige, at prøve at redde den her. Den kommer så godt ind. Sorry. Er det bedre?
Ja.
Altså, okay, der er nogle stykker. Det må vi jo sige. Der er omkring 400.000 her tilbage i 2000 og 2001. Men så har det faktisk været dalende. Det er ikke sådan, at vi har haft en eller anden eksplosion de sidste 10 år. Og når man kigger på de der tal derop, jamen så er det selvfølgelig Balkan. Det er især Kosovo-flygtninge. Og så efter det, som ligesom dalede ned, jamen så har der egentlig været en ret kraftig nedgang i antallet af asylansøgere. Der er så sådan en lille stigning her igen de sidste år, og har jeg ikke lige taget med for 2019 lige kommet. Det er sådan EU-statistikkontor, der er lavet der. Jamen, så er det primært flygtning fra Mellemøsten, altså irakiske flygtninge især. Så det er altså ikke sådan, at der har været sådan en enlig eksplosion det sidste år. Der er mindre sigende, men det er ikke voldsomt. Til gengæld er der meget, meget stor forskel på, hvor mange asylansøgere hver EU-land modtager. Og her der er det sådan opgjort i forhold til indbyggertallet. Altså det vil sige, det er ikke sådan de absolutte tal, ikke? Men det kan ligesom se, jamen sådan, okay, gennemsnittet for EU, jamen det er sådan den der 0,005 asylansøger per indbygger. EU har de der 500 millioner, ikke? Så det passer meget godt. Danmark ligger så en lille smule under det her niveau, og så er der så lande som Malta og Italien, som ligger rigtig, rigtig meget over, og som per indbygger altså får mange, mange flere. Og det er så især de her yderlande, Malta, som sidste år fik de der 6.500, og Italien, der fik omkring 5.000, som er mange gange større, for de ligger yderst, og det er der, mange først ankommer til. Og dels er det så også måske et udtryk for, at der stadig er ret meget variation i, hvordan asylsystemerne fungerer, hvorfor et ryg asylsystemerne har imellem landene. Der er nogle lande, som er kendt for at være mere liberale, det er måske derfor, at et land som Sverige ligger væsentligt over, selvom det jo i stedet ikke ligger sådan, at det er lige på ruten fra Afrika eller Mellemøsten. Og grund til den her variation skal formentlig findes i Dublin-systemet, som Claus også var inde på. Og Dublin er hjørnestenen i EU's asylsystem. Det var sådan en forordning, som man lavede for at undgå det, man kaldte asylshopping. Altså det her med, en asylansøger kunne tage fra søge asyl i et land, og så blive afvist, og så bare søge videre i et andet land, og på den måde ligesom få i hvert fald et par år i Europa, mens de sådan turede rundt mellem de forskellige landes asylsystemer. Så Dublin-systemet betyder, at man kun kan søge asyl et sted. Og til gengæld kan landene så sende dem tilbage til det land, som er forpligtet under de her regler, Dublin-reglerne. Og det er som udgangspunkt, at det sådan, at det er det land, du først ankommer til. Der er nogle andre kriterier, hvis jeg går ind i. Og det er Danmark sådan set også med i. Vi har en parallel aftale. Og det er så et system, som jeg tror også, at Danmark i hvert fald indtil videre har draget klar fordel af. For vi har i hvert fald hvert år kunnet sende flere asylansøgere tilbage til andre Dublin-lande, end vi selv er ligesom er blevet bedt om at modtage. Så. Og det er så ret oplagt, at det ikke er et særligt færre system i forhold til, hvilke EU-lande, der skal tage ansvar for asylansøger. Det fungerer i praksis en lille smule som et pyramidespil. Det er ligesom de sidst ankomne, nemlig dem, som typisk ligger yderst i det her system, som skal betale givet. Derfor var det måske også sådan Dublin-systemet var en rigtig væsentlig årsag til, vi fik EU-udvidelsen i 2004. Det var i hvert fald helt klart en af grundene til, at Tyskland synes, det var en rigtig, rigtig god idé. Fordi pludselig så bliver vi ikke længere yderst i hele det her game, ikke? Så får vi alle østlandene, og så er det som udgangspunkt dem, der skal tage de her flygtninge, som der er kommet derfra. Men for det her system til at fungere, ikke mindst i forhold til de internationale konventioner, er der selvfølgelig et behov for at lave fælles regler for, hvem der har ret til at få beskyttelse, hvilke forhold de skal have. Og indtil videre så har man så i EU vedtaget de her minimumstandarder. Og der er langt fra sådan en enighed omkring, hvordan de skal fortolkes. Og det har så givet anledning til en kritik af hele Dublin-systemet for at være et asyllotteri. Det vil sige, at altså, det er langt mere sigende, hvorfor et land du kommer til, end om du reelt har beskyttelsesbehov eller ej. Altså, hvis den samme flygtning kan i to forskellige lande have henholdsvis over 80% chance for at blive anerkendt for visse grupper, f.eks. irakere, og noget mere end 0 i lande som f.eks. Malta og England. Så det er fuldstændig vilkårligt, de her regler simpelthen ikke gode nok. Og det er et problem, og det har blandt andet den europæiske menneskerettighedsdomstol været inde og kritiseret. Hvis I skal kunne sende de her asylansøgere tilbage under de her regler, uden overhovedet at behandle deres sag, bare fordi I synes, det er en god idé, så bliver nødt til at være nogle minimumsgrænser for, hvordan de skal behandles og ensartighed af standarderne imellem. Og det er så også der anledning til, at man nu er blevet lidt mere ambitiøse og PT arbejder for at rykke for de her minimumstandarder til at få vedtaget en egentlig fælles EU-asylpolitik. Det vil sige sådan helt faste regler, helt ensartede kriterier, og hvor man går ind og prøver at kigge på, hvordan administrerer de her regler, hvilke forhold har du, det skal være det samme på tværs af hele EU. Det er ret ambitiøst, men kommissionen og EU-kommissionen har altså allerede hen over de sidste år fremlagt alle direktivforslag, og det skal i princippet vedtages senest i 2012. Og samtidig så blev besluttet, at man skal have et nyt EU-asylkontor. De skal ikke sætte sådan en behagelig asylsagning. Det er ikke sådan en EU-udlændingestyrelse eller udlændingeservice. Men de skal hjælpe med at prøve at koordinere og ligesom praktisk implementere det her samarbejde, så vi altså får lavet nogle mere ensartede regler og begynder at kigge på at gøre det på den samme måde. Så vi ikke har den her situation, hvor den samme flygtning har altså 80% chance i et land, og noget nær 0 i landet. Og derfor betyder det også, at lige nu så har vi en situation, hvor alle EU-landene er sådan meget, meget ops på det her med asylpolitikken. EU's asylpolitik står på mange måder sådan lidt i vadesiden. Der er nogle ret store udfordringer, der skal takles, hvis det her fælles asylsystem skal løses. For det første så har man jo altså ikke rigtig gjort ret meget for at gøre op med den her unfair fordeling af flygtningeansvaret. De nye og helt klare regler vil muligvis lette presset en smule på lande som Sverige. Altså som jo lige nu har den ryg for at være det gode land, fordi der har den fede retssikkerhed og den liberale praksis og brede forståelse og sådan noget. Men på grund af Dublin er det jo sådan set stadigvæk de her yderlande, som kommer til at få langt største del. Og det er jo et problem, hvis man så samtidig kritiserer, det er jo især yderlande, altså det er især faktisk netop Malta og Grækenland, og formentlig også Italien, der får de her sagsanlæg for ikke at overholde EU-reglerne. Det er jo enormt svært at sige til de her lande, at vi prøver at indstille op til meget højere standarder og regler, hvis det så samtidig er sådan, at de samme regler betyder, at vi skal tage en fuldstændig uproportionel andel af flygtningeansvaret og antallet af asylansøgere. Og det man så har forsøgt meget sådan småt, det er at prøve sådan lidt at økonomisk kompensere nogle af de lande, der skal tage meget. Og det er formentlig noget, man vil rykke mere på. Altså, men det der ligesom mangler, som man måske snakker om i gang med, men hvor der er rigtig langt endnu, det er sådan en egentlig fordelingsordning fra de lande, som tager de mange, og til de lande, som helt klart ligger i læg, eller så ligger øverst i pyramiden, når man vil på grund af det her Dublin-system. Og for det andet så er det så spændende at se, hvordan de her nye forslag til det her fælles europæiske asylsystem vil blive forhandlet igennem. Jeg tror ikke, det er for galt at sige, der er rigtig, rigtig stor bekymring for nogle medlemslande. Erfaringerne fra de her minimumstandarder, der man skulle forhandle dem igennem tilbage i 2003, 2004, 2005, var, at det tog super lang tid, og man ofte endte med det sådan laveste fællesnævner for overhovedet at kunne nå et kompromis. Derfor er der også blevet kritiseret for at lægge så tæt på en minimumsfortolkning af de internationale forpligtelser, at landene i praksis meget nemt ryger over. Men det, der sker i denne omgang, det er, at på grund af også den nye traktat, den generelle udvikling i den her EU-asylpolitik, at så har parlamentet nu fået medbestemmelse. Og at man i stedet for, at alle skal være enige, så kan man vedtage tingene med kvalificeret flertal i rådet. Det kommer formentlig til at skabe nogle helt nye dynamikker. Og jeg tror godt, vi kan se, at der kommer til at være nogle rigtig hårde slagsmål, men også nogle andre aktører, som vi pludselig får i sag. Parlamentet har typisk været sådan lidt mere liberalt, lidt forsøgt at trække det lidt mere i en anden retning. I forhold til de her sådan strammerlande, som f.eks. typisk Holland og England og Frankrig, Danmark, som altså havde haft noget at skulle sige i den her sammenhæng. Ja, lidt for ægte, men jeg tror, det er lidt det, der sker. Så det andet er selvfølgelig, jamen, hvor står Danmark i forhold til det her? Og man kan sige, at forholdet betyder selvfølgelig, at vi står udenfor på de her fælles asylregler, både de nuværende minimumsgarantier, men også de kommende. Men faktisk er vi omfattet af ret meget, når det kommer til EU's udlændingepolitik. For det første har vi den her parallelaftale for Dublin. Det er sådan en meget mærkelig konstruktion. Det er sådan en slags forbehold og forbehold på. Hvor først så tager vi forbehold for hele bulen, og så tager vi et forbehold for forbehold, så vi alligevel kan være med på Dublin og de her Schengen-regler. Schengen-reglerne er noget, der handler om EU's fælles grænsekontrol. Så alt, hvad der handler om fælles grænsekontrol og grænseregler, det vil vi se også med. Det stiller os i den her ret pudsige situation, fordi selv de steder, hvor vi er bundet af EU-reglerne, der har vi ikke nogen stemmeret. Så altså, da Dublin-forordningen skulle forhandles igennem her for ikke så længe siden, jamen, så vi den her situation, hvor reglerne blev ændret, og der var herhjemme en del politisk utilfredshed. I virkeligheden blev reglerne ikke ændret særlig meget, men man var meget ked af, at man havde lavet sådan en nødbremseordning, som gjorde, at de lande, som måske oplevede et meget stort pres her nu, kunne bede om at sige, få udskudt tilbagesendelsen af asylansøgere, der var noget videre til de andre lande, i sådan en mellemperiode, for lige at få styr på indflåden. Og det var man bekymret over i Danmark, fordi så ville man måske ikke kunne sende tilbage til nogle af de her sydeuropæiske lande, som måske ville påberåbe sig vanilla, fordi de får rigtig mange. Og der må man så sige, der har Danmark ikke noget at skulle sige. Altså hvis vi gerne vil bibeholde vores parallelaftale på Dublin, jamen så skal vi acceptere de nye ændringer uden noget brok inden for 30 dage, og så noget, der hedder guillotine-klausulen, som den officielt er blevet døbt, som betyder, at vi kan gå ind, og så kan vi annullere hele parallelaftalen. Det gjorde Danmark selvfølgelig. For det andet, så er der det her spørgsmål om, Danmark i virkeligheden kan undgå at blive påvirket af de nye asylregler, forbehold eller ikke nogen forbehold. Og problemet er jo netop det her med, at vi er med i Dublin-samarbejdet på den her sjove konstruktion i parallelaftalen. Og hvis resten af EU formår at vedtage fælles asylregler for modtagerforhold eller asylprocedurer, som ligger væsentligt over de nuværende danske, men de EU's minimumsregler ligger på de fleste punkter på linje med eller lidt under i virkeligheden, hvad de danske regler er. Der er enkelte punkter, især sådan noget omkring personer, som flygter fra omfattende konflikt, lige præcis nogle IRK-personer, hvor EU-reglerne formentlig er faktisk mere liberale end de danske. Men det, man altså skal tænke på, det er, at EU-reglerne er sådan en nedre bundgrænse. Det er selvfølgelig Danmark på enkelte områder måske er under. Men man arbejder nu på at sige, at vi skal have nogle højere standarder, vi skal prøve at have nogle mere klare retssikkerhedsregler på det her område. Og så kan man godt forestille sig, at Danmark lige pludselig vil sække ud. Altså lige nu er det Grækenland og Italien og Malta og sådan nogle ting, som fremstår problematiske, som Claus også er inde på, fordi de simpelthen ikke implementerer reglerne, fordi de fortolker dem helt hen i skoven. Men hvis man kommer derhen, hvor man har de her fælles EU-asylregler, laver et fælles EU-asylsystem, så tror jeg, det er meget sandsynligt, at de danske regler pludselig kommer til at fremstå problematisk i de steder, hvor de er anderledes. Så kan der komme en situation, hvor andre lande måske lige pludselig en domstolsindgriben, vi kan ikke længere forsvare at sende visse typer af asylansøgere tilbage til Danmark under Dublin-reglerne. Fordi de har ikke de samme standarder som resten af EU på det her punkt. Og så tror jeg, at fanden er løs i Laksegade. Fordi så får det lige en politisk praktik. Hvordan kan Danmark egentlig tillade sig både at skulle være med i det her Dublin-system, men samtidig have forbehold på alle de her EU-asylregler, som vi andre synes er håbløse, men som vi accepterer på grund af det her Dublin-system. Og så må vi så ligesom bide det sure æble og implementere dem. Og så vil presset sige, at vi ser det allerede nu i Norge. Altså Norge har også fået lov at være med i Dublin-systemet. Og de er så altså ikke med i EU, så derfor selvfølgelig heller ikke omfattet EU's asylregler. Men det, de gør i Norge, det er at sige, at når EU kommer med nye asylregler, så tager vi dem med notam, og så ændrer vi vores lovgivning. Altså det giver sig selv, hvis vi skal være med i Dublin-samarbejdet, så kan man ikke samtidig stå uden for det her andet. Vi skal i hvert fald sikre, at vi som udgangspunkt har de samme benchmarks og minimumstandarder for, hvem skal have asyl, og hvilke forhold og for nogle procedurer sådan, i grundtræk. Og det er så altså spørgsmålet om, hvis udviklingen går den her retning, og det lykkes at vedtage det her. Det er bestemt ikke sikkert, altså som sagt, der er stor politisk uenighed om, hvordan det skal foregå. Det kommer sikkert ikke til at ske i 2012. Men så får Danmark lidt et problem, altså fordi så har vi sådan lidt den der sådan, med at spise kagen og skæmme den samtidig. Hvordan kan vi både være med i Dublin og samtidig prøve at stå udenfor på det her andet område? Alright. Det leder mig sådan lidt videre til det andet, som jeg gerne vil snakke om. Og det er grænsekontrol og adgang til asyl. Og EU er problemet i forhold til asylansøgere, men ikke bare et spørgsmål om fordelingen af de her asylansøgere internt efter Dublin-systemet. De asylansøgere, der rent faktisk ryger ind i Dublin-systemet, har, hvis man skal sige det sådan lidt overfladisk, på papiret har de i hvert fald det mindste problem. De får nemlig en asylprocedur. I nogle lande er den absolut bedre end i andre, men de får en asylprocedur. Personligt mener jeg, at der er en kraftig tendens til, at vi forhindrer, at asylansøgere overhovedet får en asylprocedure og får adgang til asyl i Europa. Det er sådan noget, der tager tid jo. Når de først kommer ind, jamen så selv hvis de ikke får asyl, så er det svært at sende dem tilbage igen. Derfor har vi en masse, som er på tog ophold og sådan nogle ting. Hvis det har man arbejdet på også gennem EU-reglerne på ligesom at sige, at vi skal begrænse os adgang til dem, der kan komme ind og få adgang til at søge asyl. Og som klart så talte om, så på EU-niveau, så eksisterer lidt de samme mekanismer, som de danske regler. Nogle har man faktisk meget inspireret historisk af Danmark. For det første har man lavet nogle særlige regler, der tillader at sende asylansøgere tilbage, hvis de kommer fra eller er rejst igennem det, som man fra EU's side vurderer som værende et sikkert land. Så altså en politisk vurdering, hvor man siger, at det er ikke sandsynligt, at der overhovedet kommer ægte flygtninge fra det her land. Nogle vil mene, at det er sådan lidt tvivlsomt at sige, at det kan man ligesom fastslå, at det gælder for alle. Men det er der, den ligger. Nogle ting gælder den største UK. Hvordan så sker det i forbindelse med den fælles grænsekontrol i EU, hvor man netop har defineret de her særlige grænsezoner, og hvor asylansøger bliver sat i en procedure med færre retten til. Det var også det, Claus kom til. Og sidst men ikke mindst, så sker det gennem i realiteten at rykke grænsekontrollen ud fra EU's fysiske grænse og udlicitere den, så flygtningen aldrig nogensinde når fysisk til Europas fastland. Og den tendens til sådan, hvad man kunne kalde eksternalisere eller outsource håndtering af asylansøgere og ulovlig indvandring, er ret tydelig. De seneste år så har man set sådan en både enkelte medlemslande eller fælles EU-initiativer koordineret af det her nye EU-grænseagentur, der hedder Frontex, ikke Frontex, men Frontex, er gået ind og lavet aftaler, der giver adgang til at stoppe ulovlig indvandring og asylansøger længere og længere væk fra Europa. Og det kan fx være som her på Middelhavet, hvor et spansk skib er i gang med at stoppe en båd i international farvand. Det anslås, at omkring 120.000 personer årligt forsøger at krydse Middelhavet. For eksempel i både som den her, lidt overfyldte, tidligere fiskerbåde. Og derfor er denne her form for kontrol blevet meget, meget populær. Det her EU-grænseagentur, Frontex, laver nu operationer, der i dag dækker hele Middelhavet. Kort spørgsmål.
Ja, det var opklaret. Ja. Hvis man sender flygtningen tilbage til et land, som man opfatter som stabil, hvordan kan de lande i EU, der ligger uden ydre grænser, så nogensinde få en flygtning? Altså nogen tvivl hvor?
Altså, det kan jo godt være, at en flygtning eller asylansøger ankommer til Luxembourg, og så kan du bevise, hvilket land de rejser igennem, og de kan jo sådan set godt flyve til Luxembourg, og så selv komme direkte fra et land, hvor de rent faktisk er forfulgt, ikke?
Jo, men det vil sige, altså, det er jo yderligere eksponering af de lande, der ligger der på.
Altså en ting er Dublin-systemet indsat, men altså, Dublin-systemet arbejder også for den der mulighed for, at i stedet for at sende dem tilbage til Dublin-land, så kan man sende dem tilbage til et sikkert tredje land uden for EU. Okay. Så altså, det er ikke altid, det gør, men det er ligesom sådan, man kan se det lidt som sådan en lag af stødepuder i virkeligheden i forhold til de måske helst EU-land. Ofte så foregår den her kontrol og den her eksternaliserede kontrol, altså ikke bare på Middelhavet, men også inde i de lande, som folk flygter fra. Altså for eksempel er det sådan, at jamen, hvis du kommer fra et land, hvor der er en høj indvandringsrisiko til Europa, jamen, så skal du have visum for, at du overhovedet kan borte et fly og lovligt komme ind i landet. Og det betyder, at EU har sådan lavet et kort over verden, hvor hele verden er opdelt i sorte og hvide lande. Det er ret spændende kort at se på. Måske skulle jeg have taget det med som sådan en slide. Det kan vi simpelthen se. Næsten hele Afrika er sort, ikke? Og en god del af Mellemøsten er også sort. Og en del af Asien og en god chat af Sydamerika, ikke? Og så er der tilsvarende de hvide lande. Det er de lande, hvor man eksplicit er undtaget visum for at kunne rejse til et EU-land. Det er jo så selvfølgelig Nordamerika, Australien og nogle af de nye kandidatlande i Østeuropa og sådan nogle ting. Og det betyder altså, at grænsekontrol helt generelt, når man så går ind og forhandler om de her lande, og går ind og laver aftaler for at kontrollere inden for andre landes territorium, og placere folk også fra det danske rigspoliti i de vigtige transitlufthavne i Addis Ababa og andre steder, at det her med at lave grænsekontrol, det er blevet til udenrigspolitik, det er blevet til vigtig udenrigspolitik. Derfor er EU begyndt at indgå aftaler med en række lande, som for eksempel omkring det her med kontrol, men også aftaler, som netop sikrer, at vi kan sende tilbage, altså ligesom den her danske aftale, som vi har fået med Irak. Og enkelte lande som Spanien har blevet indgået aftaler med Marokko om at bygge hegne højere omkring de her spanske enklaver i Nordafrika, som vi måske har hørt om, Ceuta og Melilla, som er sådan to små stykker Spanien midt i Marokko. Og så en aftale om, med de marokkanske myndigheder om, at de simpelthen patruljerer langt hegne fra jorden af, så man ikke kan skjule sig og krybe op til hegnene og kravle over dem. Og det er absolut big business, det her. Altså Italien har netop indgået en aftale med Libyen til 5 milliarder euro. Dollar, tror jeg. Der i dag er den formentlig vigtigste transitrute, altså Libyen til Italien, hvor op mod 80% af alle ulovlige eller irregulære immigranter fra Afrika tager igennem for at nå til Europa. Aftalen betyder blandt andet, at Italien er begyndt at stoppe alle både på Middelhavet med Libyens accept, og kan patruljere også inden i libysk farvand og sælge alle tilbage til Libyen uden at skelne til, om de er asylansøgere. Det andet, man har gjort, det er, at man har begyndt at privatisere kontrollen. Og når vi er indrejser internationalt, er det jo sådan set, især inden for Europa, mere sandsynligt, at vi får tjekket vores pas, ikke af nationale grænsemyndigheder, men af flyselskaberne. Det er jo flyselskaberne, der tjekker dit pas, når du tjekker ind første gang, og en gang til, når du border gate. Og det gør det, fordi man i EU og efterhånden alle andre lande har pålagt de her flyselskaber at betale en bøde på cirka 40.000 kroner for hver passager, de tager med, som ikke har papirerne i orden, som ikke har gyldig visum, ikke har gyldig pas. Det er noget specielt nyt. Danmark var faktisk igen et af de her første lande, som fik implementeret det her i en lovændring i 86. Vi gennemførte det første år senere. Men vi ser den her privatiseringstendens er virkelig begyndt at ekspandere. Så i dag er det kun flyselskaber, vi taler. Vi er begyndt at privatisere detentionscenter. Så altså i England og USA og Australien, jamen, så vil det så være private, der kører de her fængsler og indvandringscenter, både de åbne og de lukkede for asylansøgere. Flere lande er begyndt at bruge private firmaer til at stå for tvangshjemsendelser i stedet for fuldtid. Og et land som Israel for eksempel har man flere steder helt overladt og erstattet den nationale grænsekontrol med kontrakter med private sikkerhedsfirmaer. Et israelsk privat sikkerhedsfirma, som bliver beskrevet som den israelske udgave af Blackwater, som er dem, der står på grænsen og kører grænsekontrollen mellem Vestbredden og Israel til internationale grænsen. Og problemet er, at når man bliver afvist af f.eks. et privat flyselskab, jamen så har du ikke nogen klagemuligheder. Flyselskaberne er typisk mere optaget af, hvorvidt de risikerer at få en bøde, end om vedkommende måske ikke vil blive accepteret som flygtning, hvis de vælger at sætte noget i stedet for. Så det faktisk privatiseringen medfører meget ofte retsløshed i forhold til muligheden for at søge asyl. Alt det her hænger lidt sammen med juraen. Et grundlæggende spørgsmål, når man netop sådan flytter den her kontrol og privatiserer den, er, om de her grundlæggende rettigheder under flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionen også gælder, når stater handler uden for deres territorium, eller lader andre varetage kontrollen som de her flyselskaber. Det er der flere lande, der hævder, det gør den ikke. Det her non-refoulement-princippet, som er det mest grundlæggende det her forbud mod at sende tilbage, det gælder ikke, når stater handler på Middelhavet eller i Libysk farvand, og det gælder måske heller ikke, når private flyselskaber overtager dem. Derfor har meget af min forskning netop handlet om at prøve at finde ud af, at det her rigtigt. Der er meget stor uklarhed om de juridiske fortolkninger her, hvor præcis hvor langt kan de strække juridisk ansvar. Her er min konklusion rimelig klar. Der kan ikke være ret meget tvivl om, og det er baseret på sådan en rimelig gennemgående analyse af alle sekterne, og hvad der er sket siden, og hvad andre lande gør og sådan noget, om at det her non-refoulement-princip også gælder, når stater handler ekstraterritorielt. Ikke hvor som helst, men som minimum derfor stater udøver myndighed, altså jurisdiktion, hvilket de typisk vil, når både for eksempel stoppes på Middelhavet eller migranter tages ombord. Og tilsvarende så gælder det også for de private, at der er en række folkeretlige principper. Som udgangspunkt er der et problem med at holde stater ansvarlige for private aktørs handlinger, inden for juraen, internationalt i hvert fald. Men der er tilsvarende altså nogle principper, som man kan bruge til at henregne private aktører. Hvad er det fedt allerede? Tak. Handlinger. Det er ikke sådan, at det er super nemt. Testen er krævende, men hvis du læser testen i de her principper, så nævner de faktisk specifikt delegation af autoritet til flyselskaber i forbindelse med indvandringskontrol som et eksempel på henregnelsen. Så igen er min konklusion altså, at den her form for privatisering godt i princippet kan give et juridisk ansvar for de her outsourcende stater. Der er ikke rigtig noget sagt på det nu, men det kunne netop være spændende at prøve at forfølge. Alright, nu springer vi den her over. Det andet er jo så altså, hvem har ansvar for den her politik? Vi ved, der er rigtig mange flygtninge blandt dem, der forsøger at krydse for eksempel Middelhavet. Det her det er så underskriftsceremonien mellem Gaddafi og Berlusconi for den her italienske aftale. Nu bliver han så spurgt omkring, hvad med de her asylansøgere? Der bliver nikket der. Så min teori er, at ham der, han kommer og siger, at skal han lade være med at sige mere. Det var tjort, det kan man lige sige. Men det siger jo på en eller anden meget godt måde, hvad det er for en holdning, og hvad det er for nogle lande, man vælger at samarbejde med i det her tilfælde. Libyen har ikke understøttet flygtningekonventionen. Libyen har ikke noget asylsystem. Tværtimod så sender de rutinemæssigt flygtningen, og hvad FN har anerkendt som flygtningen, direkte tilbage til deres forfølgelseslande. Dem, der bliver sendt tilbage under den her italienske libyske aftale, har man efterhånden nu fundet ud af ved at lave interviews med dem, der overlever. De ryger typisk i nogle detentionscentre i Sydlibyen, som Italien har betalt for. Mange omkom i detentionscentrene på grund af rigtig, rigtig dårlige forhold. Og hvis du gerne vil ud af det her, så fungerer det på den måde, at en gang i måneden, så kommer kaptajnen ind, og så spørger han, hvem vil gerne løslades i dag. Hvis du så rækker hånden op, så kommer du til en lille pan, der kan du så få lov at lave en mobiltelefon, og du kan få lov at lave en pengeoverførsel, og så er det så spørgsmålet, om du kan betale for det her. Så kan du ringe til din menneskesmule, du kan ringe til din familie, du kan hvad du kan, men hvis du ikke kan række pengene, så får du lov at komme ind og kure hjemme i morgen. Det koster cirka 1200 euro, fordi jeg er kommet ind i fængselskinen, hvad jeg hørte for sidste måned i hvert fald. Hvis du ikke kan det, så er der en chance for, at menneskesmulerne køber dig. Og så sætter de sig i et andet definitionscenter lige siden af. Og så begynder de så at presse igen din familie for, at de skal betale for det. Så det er den her private definitionscenter, der ligger lige ved siden af. Eller de vil være aftaler om, at du skal lave tvangsarbejde nogle år efter du kommer hjem. Så de har sådan en business med, at de skal sende folk til Europa. Så på den for deres syn fungerer at tage sig og prøve at sende deres sted en gang til. Den her situation er altså, at vi taler om nogle ret voldsomme menneskerettighedskrænkelser. Vi sender og taler om nogle ret voldsomme krænkelser af helt åbenlyse problem i forhold til flygtningekonventionen, en masse andre menneskerettighedskrænkelser. Og spørgsmålet er lidt sådan her, jamen hvem har ansvar? Selvom vi ikke ser det, så er den her konsekvenserne af den her politik jo ret mærkbar. Og jeg synes også, det måske er lidt vigtigt, at vi husker på Danmarks rolle i det her. Nu har vi jo talt om EU og især Sydeuropa, og Danmark har jo forbehold. Og der er måske sådan lidt ude af syne, ude af set dynamik, som måske i virkeligheden virker på det her område. Vi hører engang imellem om problemerne med Middelhavet og medierne. Vi bliver måske sådan lidt hyggefarvet over, hvordan de her græske eller italienske grænsemyndigheder opfører sig. Men som udgangspunkt er det jo ikke noget, vi identificerer os med. Det er jo ikke os, der slæber de her både tilbage og overleverer dem til Libyen. Det er efter min mening forkert. Det her er en dansk grænsevagt anno 2010. Han er italiensk og hedder i det her tilfælde Andrea. Det kan man godt i Italien. Og finden er jo netop, at fordi Danmark er med i Schengen, fuldt og helt, og dermed med den her fælles europæiske grænsekontrol, så har vi jo sådan set outsourcet vores grænsekontrol de facto til netop Italien. Danske grænser går faktisk i syd, i lande som Malta, Grækenland, Italien, i øst, på blandt andet på den polske og ukrainske grænse. Og på trods af diverse forbehold, så har Danmark jo altså et helt klart medansvar her. Det betyder, at Danmark har et, efter min mening, helt klart politisk, men kommercielt set også, hvis de her principper for henvendelse så også, de gælder også mellem stater, kommercielt set også et juridisk medansvar for at sikre sig, at når Italien gennemfører en politik, der åbenløst strider med flygtningekonventionen, jamen så skal man være med til at gribe det. Problemet er, at der ikke rigtig er nogen europæiske lande, som er gået ind og sagt klart fra i forhold til den her aftale mellem Italien. Men tværtimod, så er det meget bekvemt, at det er Italien, der indgår i den. Når det ikke er EU-politik, men så er det sådan, at det er Italien, der gør det for sig selv og sådan nogle ting, så kan man ligesom prøve at distancere sig fra det. Men det er efter min mening et helt klart problem her, da det netop praksis betyder total retsløshed på det her område. Snipsnap snude, jeg slutter her. Og det sidste for et spørgsmål, det vil se, der var et par fingre. Der.
Så hvordan kan vi i Danmark forsvare, at vi sender flygtninge tilbage til et land, som behandler folk sådan? Og hvad kan vi gøre, for eksempel i EU, for at sikre, at det er for at undgå, at det sker? Og det andet, det er, at den aftale, du sagde, at Danmark har været i Irak, så vidt jeg husker, så var det jo ret problematisk, fordi FN frarådede os at sende flygtningsbase til nogle områder, som vi sendte flygtningsbase. Kan du ikke lige uddybe det?
Det sidste er måske sådan lidt meget at nå at komme ind på her, men den første er ret interessant, fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi sender typisk det tilbage til Grækenland. I perioder har vi indstillet det for visse grupper. Det man har gjort fra EU's side i Grækenlands tilfælde er at forsøge at køre nogle sager. Flere gange er de blevet indklaget for EF-domstolen for simpelthen at bryde med EU-retten på det område. Det andre lande har gjort, altså netop at stoppe midlertidigt hjemsendelserne. Og det har man faktisk valgt i flere omgange fra dansk side at sige, at det vil vi ikke gøre. Det vil heller ikke være alle lande, der har gjort det. Men det er simpelthen det her problematik med, at hvis du har et Dublin-system, som du ligesom siger, at det her hjørnesten, det er det organisatoriske princip for hele det her, så er man, og det tror jeg ikke kun gælder Danmark, meget ops på, at hvis ikke det skal undergraves fuldstændigt, og hvis det ikke skal være sådan, at et enkelt land kan slippe for at tage imod Dublin-hjemsendelser, hvis de bare ikke laver deres asylsystem strengt nok, jamen så bliver vi nødt til at køre det også selv. Om det er rimeligt ud fra menneskerettighedsbetragtning eller flygtningerettighedsbetragtning, det skal være udsagt. Altså det er jo helt klart sådan, at nogle af de mere liberale lande har indstillet hjemsendelserne i fællet.
Skal jeg svare på den anden her?
Ja.
Altså, det der er, det er, at Danmark har faktisk lavet en aftale for de irakiske regering, men så har de irakiske regering af indenpolitiske årsager fået det praktisk forbudt og så tvivl om, hvorvidt der bestemt en aftale. Altså, det har været andre vigtigt, man har bare taget samtidig.
Fordi der er ikke en fuldstændig usædvanlig aftale om straksmæssig tilbagesættelse. Men samtidig er skiftet repræsentant for det rejse regeringsakken, og det kan sandelig ikke nogen aftale om straksmæssig tilbagesættelse. Så er der flygtet tilbage. Men det, der er en aftale, det er, at den lover, at den rejse regering vil tage sig af særligt sårbare grupper, altså vil beskytte sig og holde hånden over dem. Og det vil sige, der er en dansk regering jo indgået en aftale på åbne øjne, som ikke kan overholdes, fordi den rejse regering ikke er en position, hvor de facto har kontrol med sit land, og de facto kan løbe søgelse, fordi der altså er mennesker, hundredvis af mennesker, der dør den her indsigt. Men der er faktisk en aftale, og som vi har nogle gange sagde på i samrådet her i vinter, jamen altså, det har jeg godt lidt til det her med, at I er ude at sige, at der ikke er nogen aftale. Jeg kan bare sige, at så længe at de mennesker, som vi sender flyver til Bagdad, de kommer af flyveren i Bagdad, så har vi en aftale. Og det er faktisk altså jo rigtigt.
Altså problemet omkring hjemmesendelse er meget ofte det, at hvis der ikke er noget land, der kan modtage, så kan du ikke sende dem tilbage. Så derfor skal du have de her aftaler. Men altså det, man kan sige, det er jo, at altså, der er jo stadigvæk strid med FN her. Spørgsmålet er, om sådan en aftale tager forrang i forhold til eventuelle beskyttelsesbehov. Du kan jo som sagt stadigvæk risikere at sende nogen tilbage til forfølgelse. Det kan en aftale ikke fungere som et skalbeskyld for her. Anden ting er, at hvis man så læser den her aftale, så står der frivillig, og der er sådan ligesom fire kategorier for hjemsendelse. Og det er kun den fjerde af dem, som handler om tvangshjemsendelse. Og der står, at man skal gøre alt, hvad man kan for nu at sikre frivillige hjemmesendelser. Det er primært at frivillige hjemmesendelser, den her aftale handler om. Jeg ved det ikke, men altså, da jeg sidst tjekkede, så var der endnu ikke blevet sendt nogen frivillige hjem til Irak under den her aftale. Alt sammen slags aftale hjemmesendelser. Så måske kan man godt forstå, hvis de sådan fortolker dem lidt anderledes, men det er rigtigt. Man ligger der.
Vi hørte altså her Jakob Gammeltoft Hansen tale om EU's asyl- og udlændingepolitik den 10.4.2010 på Københavns Universitet på Rigsasylskonference om at forandre dansk asylpolitik.